ครับในวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตัวแทนผู้เจรจาด้านการค้าของสหรัฐกับจีนประกาศความตกลงที่จะละเว้นการใช้มาตรการด้านภาษีเพิ่มเติมกับสินค้าส่งออกของแต่ละฝ่ายในขณะที่จะดำเนินการตามกรอบความตกลงเพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าที่มีอยู่เมื่อวันเสาร์สหรัฐประกาศว่าได้ทำข้อตกลงซึ่งจีนจะยอมซื้อสินค้าของสหรัฐเพิ่มขึ้นโดยสหรัฐนั้นต้องการให้จีนซื้อสินค้าเพิ่มอีกราวปีละ 200,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยลดยอดขาดดุลการค้าที่สหรัฐเสียเปรียบอยู่ขณะนี้ 375,000 ล้านดอลลาร์กับจีนในส่วนของจีนเองรองนายกรัฐมนตรีหลิวเหในฐานะหัวหน้าคณะผู้เจรจาด้านการค้ากล่าวว่าทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่ก่อสงครามการค้าและจะยุติการใช้มาตรการทางภาษีตอบโต้ซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามตัวแทนฝ่ายจีนก็กล่าวว่าเราจำต้องระลึกไว้ว่าการละลายน้ำแข็งนั้นไม่สามารถทำได้ในวันเดียวและการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้านั้นจำเป็นจะต้องใช้เวลาครับอีกด้านหนึ่งนะครับยังไม่มีการตัดสินใจที่แน่นอนว่านายมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook จะไปแถลงให้ข้อมูลต่อรัฐสภาของสหภาพยุโรปในวันอังคารนี้หรือไม่ในเรื่องการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บัญชี Facebook ชาวยุโรปหลายล้านคนเพราะประธานรัฐสภาสหภาพยุโรปต้องการให้การแถลงข้อมูลดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดสดเหมือนการทำ Facebook Liveคาดว่าการแถลงข้อมูลต่อสภานิติบัญญัติของสหภาพยุโรปในสัปดาห์หน้านี้จะมีการซักถามรายละเอียดมากกว่าการแถลงของนายมาร์คซักเคอร์เบิร์กต่อวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐก่อนหน้านี้นอกจากนั้นแล้วขณะนี้รัฐบาลอังกฤษก็กำลังพิจารณาว่าอาจจะออกกฎหมายเพื่อเก็บภาษีบริษัทสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook เพื่อนำเงินภาษีที่ได้มาช่วยต่อต้านและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ครับไปที่ออสเตรเลียนะครับข้อโต้แย้งเกี่ยวกับแผนของบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์คือ Statoil ที่จะขุดหาแหล่งแก๊สธรรมชาติและน้ำมันในบริเวณอ่าว Great Australian Bight ทางใต้ของประเทศทำให้นายกเทศมนตรีของเกาะแคนการูไอแลนด์ซึ่งอยู่ในบริเวณดังกล่าวต้องเดินทางไปยังนอร์เวย์เพื่อแถลงต่อที่ประชุมใหญ่ของบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของแผนสำรวจแหล่งพลังงานดังกล่าวก่อนหน้านี้บริษัทพลังงาน BP และ Chevron ได้ยกเลิกแผนขุดเจาะทรัพยากรพลังงานในบริเวณอ่าว Great Australian Bight ซึ่งมีความสมบูรณ์ด้านธรรมชาติไปแล้วด้วยเหตุผลที่ราคาน้ำมันตกต่ำรวมทั้งจากเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้นะครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่ายอดขายของที่ระลึกสำหรับพระราชพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่กับสตรีอเมริกันเมแกนมาร์เคิลช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามียอดประมาณ162ล้านดอลลาร์สำหรับพระราชพิธีเสกสมรสครั้งนี้ราชวงศ์อังกฤษได้ยอมผ่อนปรนสิทธิเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้มีการนำภาพใบหน้าของเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนมาร์เคิลไปใช้ประกอบในของขวัญที่ระลึกสำหรับพิธีแต่งงานดังกล่าวนับตั้งแต่เครื่องถ้วยชุดกระเบื้องหรือเครื่องเคลือบเหรียญที่ระลึกและกระป๋องใส่ใบชาเป็นต้นซึ่งก็ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้ที่อยากจะสะสมของที่ระลึกในโอกาสสำคัญครั้งนี้ได้มากทีเดียวและในทางกลับกันเจ้าหน้าที่ด้านท่องเที่ยวของอังกฤษประมาณว่าความสนใจในเหตุการณ์ครั้งสำคัญซึ่งมีสตรีอเมริกันเข้าร่วมเป็นเจ้าสาวในเรื่องราวเหมือนเทพนิยายครั้งนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวอเมริกันผู้ไปเยือนอังกฤษจาก 3.5 แสนคนเมื่อปีที่แล้วมาเป็นกว่า4ล้านคนในปีนี้ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ